one koji iščekuju šta će biti s vama. Pa ako vam Allah daruje pobjedu, oni reknu, zar nismo bili uz vas? A ako sreća posluži nevjernike, onda govore njima, zar vas nismo mogli pobijediti i zar vas nismo odbranili od vjernika? Na sudnjem danu Allah će vam svima presuditi, a Allah neće dati priliku nevjernicima da unište vjernike.